Blaðsíða 17. Navílens. Undanfarna mánuði hefur nýráðinn aðgengisfulltrúi blindrafélagsins kannað ýmsar lausnir er snúa að því hvernig gera má stór og flókin rými aðgengileg og auðveldari yfirferðar fyrir blinda og sjónskerta en slík rými eru til dæmis verslunarmiðstöðvar, flugvellir, ráðstefnusalir og hótel. Þó nokkrar lausnir hafa verið kannaðar en ein virðist ætla standa öðrum framar þegar allir þættir eru teknir inn í myndina svo sem kostnaður, viðhald og notenda viðmót. Navílens er spænst fyrirtæki sem þróaði í samstarfi við háskólan í Alicante, lausn sem byggir á svipaðri hugmyndafræði og QR-kóðarnir sem margir þekkja. Navílens greindi hvernig sjáandi einstaklingar staðsetja sig í nýjum rýmum, það að skima yfir svæði og staðsetja það sem fyrir framan þá og yfirfæra það á þannhátt að sjónskertir gætu gert slíkt hið sama með snjalltækjónum sínum. Sækja þarf Navílens smáforritið til að nota þessi merki, en þessi lausn og forriti sjálft og verður ávalt ókeypis fyrir notendur. Navílens kóðar eru einföld merki sem prenta má á nánast hvaða yfirborð sem Notandinn notar myndavélinn í símanu sínum sem lætur hann vita þegar hún finnur Navílens merki. Í þessi merki síðan búið að skrá upplýsingar í einföldu vef viðmóti Navílens og síminn sýnir eða les þau eftir því hvernig notandinn vill fá skilaboðin. Einnig gefur forritið upp fjarlægð frá merkinu og korta sig beint áfram til vinstri eða hægri fyrir ofan eða neðan. Sem dæmi lausnir sem Navílens virkt á í dag almenningsvagnakerfið í Barcelona á Spáni. Þar eru merki á öllum strætóskýlum og strætisvögnum. Sé kóði á strætóskýli skannaður, fæ notandi upplýsingar hvar strætóskýlið staðsett, hvaða vagnar stoppaðar og rauntíma upplýsingar það hversu langt í næstu vagna. Einnig eru merki fest við hurðar allra vagna sem gerir notendum hægar að vika finna hurðina án aðstoðar. Einnig Navílens uppsett á ýmsum söfnum. Eru þá merki við þá gripi sem til sýnis og veita kóðarnir upplýsingar þá. Fleiri möguleikar í bóði, stuðningur við táknmálstúlkun, leiðsögn á tiltekna áfangastaði, leiðsögn með tilliti til notenda í hjólastól sem þá forðast tröppur og margt fleira. Þetta verkefni þannig í stöður í framþróun og verður spennandi að sjá hvað verður. Blindrafélagið og Navílens í viðræðum samstarf og vonin sú að innleiðing á þessari lausn geti hafist hér á landi. Með þessari grein fylgir ein ljósmynd, hún af skilti sem upp í einhverju stóru rými greinilega. Á skiltinu svona þetta venjulega sjónræna sem svo píla og bókstafir A, C, F, litir, stendur VIA, R, plattform, nema það að lengst til hægri á skiltinu stór kóði og litríkur.